Postaňme prosím k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vováza do pravdy, nech nás rozvezuje slobodou, nech nás premieňa láskou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte všetci, ďalekí aj blízki, domáci viery, ako aj tí, ktorí ste tu možno prvýkrát v tomto letnom období. Dneska ráno som rozmýšľal, ako by som tak vám jemne povedal, že by bolo dobre, keby sme sedeli tu vpredu. No a vlastne nemusím to hovoriť, lebo všetci sedíte vpredu, čo je úžasné. Tak vám za to ďakujem a myslím, že tá naša komunikácia s Milanom a s Dášou nebola márna. A to slovo márne je aj to, čo vlastne nám bude Milan Mitana dnes aj ďalších jeho niekoľkých zamysleniach hovoriť z knihy Kazateľ Kohelet. A tak ho aj týmto chcem privítať a tešíme sa na to, čo pre nás bude hovoriť a veríme, že si nájde aj to, čo jeho slovo v našich srdciach miesto a v našich mysliach a budeme o tom rozmýšľať, ako žiť tak, aby to nebolo márne. Tak budeme spievať.
Thank you. Naše prvé dnešné čítanie bude úvod knihy Kazateľ. Z prvej kapitoly prečítame prvých 11 veršov. Slová kazateľa syna Dávidovho, kráľa v Jeruzaleme. Márnosť nad márnosti, hovorí kazateľ. Márnosť nad márnosti, všetko je márnosť. Aký osoch má človek zo všetkej svojej lopoty, ktorou sa umára pod slnkom? Pokolenie odchádza a druhé prichádza, ale zem stojí na veky. Slnko vychodí, slnko zapadá, náhli sa na svoje miesto, kde znova vychádza. Vietor duje k juhu a obracia sa na sever, stále krúžiac veje a vo svojom kolobehu sa vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nenaplní, potoky sa vracajú na miesto, kam tečú. Všetko je plné trudu, nikto to nemôže vysloviť. Oko sa nikdy do sýtosti nenadíva, ucho sa nikdy dosť nenapočúva. Čo bolo, bude zase, a čo sa dialo, bude sa opäť diať. Nič nového nie je to pod slnkom. Je niečo, o čom možno povedať? Pozri, to je niečo nové. Dávno to bolo vo vekoch, ktoré boli pred nami. Niet pamiatky po prvotných veciach, ani na neskoršie, čo nastanú. Nebude spomienky u tých, ktorí budú neskôr.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Pane, keď čítame slova, ktoré sme počuli, tak sa nám zdá, že je zbytočné žiť a zbytočné pracovať, zbytočné rozmýšľať, že to všetko už bolo, že to je všetko už márnosť. Avšak v Tebe je múdrosť, Bože, v Tebe je zmysel, v Tebe je cieľ skrze Tvojho Pána, Syna Pána Ježiša Krista, ktorý nám ten cieľ ukázal, že v ňom máme istotu spasenia, v ňom máme zmysel a v ňom môžeme mať nádej večného života. A tak všetko, čo robíme, má zmysel vtedy, keď to robíme pre Teba a keď to robíme s Tebou. A tak Ti ďakujem za túto nádej, ktorá je v tom možno svete plnej plnom beznádeje nám ukazuje, že Ty svietiš a Ty si ten, pre ktorého má život zmysel. Tak nám požehnaj aj dnešnú nedeľu, aj slovo, ktoré budeme počuť. Nech nám prinesie nádej. Amen.
Druhý text je z Nového zákona, z prvého listu Korinským, 15. kapitola, 12. až 19. verš. Keď teda kážeme o Kristu, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria, nie je to z mŕtvych vstania? Veď ak nie je to z mŕtvych vstania, ani Kristus nebol vzkriesený. A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie. Prázdna je aj naša viera. Ale tak potom nachádzame sa tu aj ako falošní svedkovia. Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je naša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristu. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí.
Tak príjemné, dobré ráno. Ako sa zrodila táto séria kázni z kazateľa, si môžete prečítať v úvodníku infolistu. Úvody do biblických kníh nikdy nie sú jednoduché, ale ja som sa rozhodol teda, že to risknem. No a ak spolu so mnou zapnete mozgové bunky naplno, tak v priebehu cca 30 minút máte možnosť počuť súhrn toho, čo som ja načítaval dlhé hodiny. Teda toto nebude taká klasická kázeň, ale bude to úvod do knihy Kazateľ, pretože sa mi zdalo vhodné dať vám taký sumár. Keby ste si tú knihu chceli celú prečítať, tak s týmto úvodom to bude asi zmysluplnejšie, aspoň dúfam. No a potom budúcu nedelu a dve augustové nedele budem už kázať takú normálnu kázeň z Kazateľa. Kúpil som si pred asi rokom CDčko s textom Kazateľa v úprave od Daniela Rausa. Keď som raz varil, tak som si ho pustil a tých niekoľko desiatok minút sa stalo osudových. Úplne ma to pohltilo. Zdalo sa mi, ako by som tú knihu počul na novo. Veď je plná otázok, ktoré majú moji rovesníci. Súčasní sekulárni muži nad 40. Možno nie všetci a určite sa všetci nepýtajú tie otázky verejne, no zdá sa mi, že v tej mojej generácii 40+ je množstvo tých, ktorým práve začína doklikávať. Počkaj, doštudoval som, zarobil som nejaké peniaze, mám zabezpečené bývanie, oženil som sa, mám nejaké deti, relatívne fajn prácu. A čo teraz? Trochu ako tá záverečná scéna z rozprávky Hľadá sa Nemo. Rybkám sa podarí vyslobodiť zo zubárovho akvária, člupnúť v sáčkoch do oceánu a nastane otázka, a čo teraz? Minulé leto som teda študoval Kazateľa podrobnejšie. Znelo pre mňa až neuveriteľne, keď som si prečítal slova katolického teológa, zaujímavé meno, Ludgera Schwinhorst Schronbergera, ktorý moje tušenie o cieľovej skupine v podstate podporil. On vraví, aby sa kniha Kazateľ nestala buď zdrojom nepochopenia, alebo naopak príliš ľahko domestikovaným zdrojom ponaučenia, je dôležité predstaviť si prvých poslucháčov knihy. Tými boli pravdepodobne mladí židovskí muži, vzdelaní vo vlastnej aj helénskej tradícii. Nad jednotlivými textami, či už boli spoločne čítané alebo prednášané, židovskí muži diskutovali. Obsah textov, ktorý nie je ani jednoduchý na porozumenie, ani k prijatiu za vlastný, je prekážkou, ktorú títo muži pri svojom hľadaní základnej životnej orientácie museli prekonávať. Vzdelanie obnášalo konfrontáciu s rôznymi významovými systémami, ktoré boli súčasťou starovekého sveta. A stavalo žiakov pred voľbu, pred ktorou stál každý sám za seba. Títo židovskí muži sa pripravovali byť spoluzodpovednými za vedenie vtedajšej spoločnosti. Boli to práve oni, kto hľadali nosnú životnú orientáciu a po zvládnutí elementárnych poznatkov museli voliť medzi rôznymi významovými systémami ponúkanými v Jeruzaleme v tej dobe. No a teraz naspäť k nám, kresťanom v 21. storočí. Žijeme vo zvláštnom čase. Prídeme sem do zhromaždenia, väčšinou sa tvárime spokojne, usmievame sa, zdá sa, že život ide celkom dobre, až výborne. Sme kresťania, tak si možno nekladieme tie otázky tých sekulárnych ľudí úplne podobne. Na sociálnych sieťach tiež poväčšinou zdieľame o sebe, o svojej rodine, také pozitívne veci. Keď však zostaneme sami, nie sme až tak nepodobní tým sekulárnym ľuďom. Ak rozmýšľame a cítime, tak sa pomerne ľahko dokážeme s Koheletom stotožniť. Vo chvíľach úprimnosti a osamotenia priznáme, že ten náš život je o mnoho komplikovanejší, možno smutnejší a hriešnejší, ako by si iní mysleli. Ak by som nezapočítal dodatok knihy Kazateľ, tak on v podstate začína aj končí tými istými slovami. Druhý verš 1. kapitoly a 8. verš 12. kapitoly, márnosť nadmárnosti, všetko je márnosť. Kohelet začne v bode 0 a po hľadaní zmyslu života v celej knihe sa dostáva znova do bodu 0. No a teraz poďme k takým zložitejším otázkam. História i súčasnosť interpretácie knihy Kazateľ pred nás kladie ťažkú interpretačnú hádanku. Ide o skeptickú knihu, ktorá však potvrdzuje aj krásy života a tieňuje pred nami nádej, alebo ide o knihu absolútne pesimistickú až nihilistickú, ktorá vraví, že vzhľadom na to, že aj tak zomrieme, tak je naozaj všetko márnosťou. V knihe je kľúčovým slovom slovo hebel. To, ako dané slovo preložíme, úzko súvisí s našou odpoveďou na moju interpretačnú hádanku. Hebel sa nachádza 73 krát v Starom zákone, z toho 38 krát v Kazateľovi. Asi 22 alebo 23 krát je ten hebel ešte zosilnený. Márnosť nad márnosť, hebel nad hebel. Ako teda je možné preložiť toto slovo? V angličtine v rôznych prekladoch sa nachádzajú tieto výrazy. Vanity, vain, breath, vapour, nothingness, perishableness, puff of breath, meaninglessness, utterly enigmatic. Teda márnosť, dých, para, ničotnosť, závan vetra, nezmyselnosť, úplná záhadnosť. Teda to slovo je možné prekladať doslovne ako márnosť, nezmyselnosť, záhadnosť, prípadne tiež absurdita či pominuteľnosť, alebo metaforicky ako para, výpar, dých, závan vetra. Takže aj slovo hebel pred nás kladie tú istú interpretačnú hádanku. Neexistuje podľa Koheleta žiaden zmysel a všetko je určite márne, nezmyselné, ničotné? Alebo slovo hebel neindikuje, že neexistuje žiaden zmysel, ale to, že je naozaj ťažké až nemožné ho uchopiť? Lebo je ako dých, ako vánok. Ten zmysel je úplne záhadný a človekom takmer nepochopiteľný. Vykladač Seov hovorí, teda to, ako slovo hebel preložíme, súvisí s našim pohľadom a výkladom knihy. Je zmysel v Koheletovi záhadou alebo prakticky nezmyslom? A teda márnosťou. Je epistemiológia možná? Je možné niečo poznať a poznávať? Je možné k niečomu prísť, čo je síce tajomné? Alebo vlastne všetko toto nevedie k ničomu? Ja po tom štúdiu sa prikláňam k tým vykladačom, medzi ktorých patrí aj juhoafričan Craig Bartholomew, ktorý slovo hebel prekladá ako úplne záhadné. Teda zmysel života je niečo ako závan vetra. Niečo, čo človek reálne cíti, čo zažije. Nejako tuší, že to existuje, ale nemôže to poriadne uchopiť. Zatiaľ, čo jeden z otcov postmodernizmu, Jacques Derrida, necháva svet dekonštruovaný, rozobratý na kúsky, Kazateľ ráta s Bohom, s bázňou pred ním a poslušnosťou jeho prikázania. Kazateľ nás nenecháva v zemi nikoho. Nevyhýba sa záhadám života, ale vedie nás na štartovú čiaru bázne pred Bohom, ako miesta, kde stojíme v strede tajomstiev a záhad života, do ktorého môžeme zahrnúť aj radosť a slávenie. Obrazy knihy Kazateľ akoby hľadali kľúč k tajomným priestorom, ktoré sú o mnoho širšie, hlbšie a bohatšie než náš známy svet. Čitateľ knihy nie je v tušení súvislosti sám. Kolotoč márnosti nie je jedinou realitou, ktorá existuje. Kniha okrem iného poukazuje na zmysel života aj skrze tri mementá. Pamätaj na smrť, pamätaj na stvoriteľa, pamätaj na radosť. Vykladač Gordis upozorňuje, že na rozdiel od existencialistov, kazateľ tuší, že existencia sveta má zmysel a účel. Ten zmysel je však na rozdiel od zjednodušených náboženských odpovedí zahalený. Možno by sa dalo povedať tiež, že na knihu Kazateľ sa dá pozrieť aj ako na matematickú rovnicu. Človek v tom časnom živote zažíva množstvo dobrých, krásnych, pravdivých vecí. Kazateľ hovorí o múdrosti, krásnych domoch, ženách, pití, jedení, no tiež hovorí o námahe, trápení, osamelosti, hlúposti. Zrejme tak v jeho dobe, ako aj v tej našej, u väčšiny ľudí nakoniec preváži to pekné a dobré nad tými trápeniami. A preto sa rozhodnú žiť svoj život až do prirodzenej smrti. Ako by v tej matematickej rovnici prevážili tie plusy nad tými mínusmi. A teda celý výsledok toho sčítavania bol kladný. Lenže Kohelet je múdry a nemilosrdný. On hovorí, že výsledok tej našej rovnice je síce vo väčšine prípadov kladný, no vlastne to celé akoby bolo v nejakej zátvorke. A on dáva pred celú tú rovnicu zátvorku a pred ňu veľké mínus v podobe mementa mori, teda smrti. Teda síce je pekné, že v časnosti to ako tak vyjde s pozitívnym výsledkom, lenže ak nie je večnosť, a to je tá jeho otázka, či neodchádza všetko na to isté miesto, ak nie je večnosť, tak to vlastne znamená, že výsledok je záporný. Len jemne, v náznakoch, vnímame tušenie večnosti. Teda tušenie, že ten výsledok by predsa napokon mohol byť kladný a to mínus by mohlo byť zmenené na plus. No a pre nás je podstatné to, čo čítala Monika v tom druhom čítaní. Teda, že Pán Ježiš Kristus zmenil krížom to mínus na plus. Krížom a zmŕtvychvstaním. A to definitívne. To je tá dobrá správa. Poďme rozmýšľať nad tým, kto je to ten Kohelet. Vo veršoch 12 až 14 sa píše v prvej kapitole, ja kazateľ som bol kráľom nad Izraelom v Jeruzaleme. Predsavzal som si, že budem múdro hľadať a skúmať všetko, čo sa robí pod nebom. Ťažkú úlohu dal Boh ľudským synom, aby sa ňou umárali. Videl som všetky skutky, ktoré sa robia pod slnkom, a hľa všetko je márnosť a honba za vetrom. Slovo Kohelet, alebo kazateľ, sa nachádza v tejto knihe 7 krát. No nikde inde v starom zákone. Len raz je použité s určitým členom. Podľa znalcov Kohelet je vlastne vlastné biblické meno. Je pravdepodobné, že sa slovo Kohelet stalo vlastným menom druhotne z pôvodného označenia konkrétnej činnosti, profesie, podobne ako hrnčiar či záhradník. Je to jediné biblické meno, ktoré sa obvykle prekladá, a to bez priamého dôvodu. Veď Kohelet je podobné ako Izajáš, alebo Jonáš či Micheáš, On je však prekladaný ako kazateľ alebo ekleziastis. Je síce nazývaný kazateľom od slova kázať, prikázať, zakázať, no náš kazateľ je všetkým možným, len nie kazateľom. Je to skôr mudrc, filozof, milovník múdrosti. Kazateľ je kniha, v ktorej autor pristupuje k životu experimentálne, ako vedec. Vyskúšal a zistil. Nie je to teoretická vyučovacia kniha. Kohelet je odvodený od spojenia, ktoré znamenalo hovoriť k zhromaždeniu, prípadne zhromaždiť. Môže teda znamenať ten, ktorý zhromažďuje Izrael, ten, ktorý hovorí k zhromaždeniu, či ten, ktorý zhromažďuje materiál na vzdelanie publika. Kohelet je nazvaný Dávidovým synom, kráľom nad Jeruzalemom. Toľko ku Koheletovi, teraz niečo k interpretácii knihy, k histórii. To je veľmi zaujímavé. Od 5. storočia až do reformácie, teda viac ako 1000 rokov, dominoval alegorický výklad kazateľa. Hieronym v 5. storočí poukazuje na dva hlavné princípy. Svet je hodný opovrhnutia a celú pozemskú scénu je možné považovať za bezcennú. Nejde však o odmietnutie stvorenia ako takého, ale o silnú relativizáciu toho, čo je pominuteľné vzhľadom k tomu, čo je večné. Alegorizácia sa napríklad prejavuje takto. Pasáže z kazateľa o jedení a pití sú vykladané alegoricky ako referencie k prijímaniu sviatostí. A nepohodlné pasáže sú vložené do úst skeptikov a oponentov. Napríklad Gregor v tzv. Metafráze knihy Kazateľ hovorí, že Šalamún hovorí k celej Božej cirkvi a ukazuje jej márnosť otroctva pominuteľných ľudských vecí za účelom viesť cirkev ku kontemplácii nebeských vecí. To je alegorizácia. Až reformátorom vďačíme za programové odmietnutie alegorického výkladu, zdôraznenie doslovného významu. A tiež za to, že monastická tradícia opovrhnutia svetom bola posunutá do pozadia. Luther, Melanchthon a ďalší reformátori priniesli čerstvý vietor do interpretácie kazateľa. Vykladač Kala píše dôležitú vec o knihe Kazateľ. Sice zdanlivo málo významná udalosť v rámci histórie reformácie, zameraná na text veľmi vzdialený od hlavného prúdu evangelikálnej teológie, tento rozhodný prielom s Hieronymom, ktorý bol iniciovaný protestantskými komentátormi kazateľa, je v skutočnosti významnou a stále nerozpoznanou udalosťou reformačnej histórie. Luther pomerne rezolutne odmietol Hieronymove opovrhovanie svetom. Luther číta kazateľa ako potvrdenie komunálneho a civilného života. Potvrdzuje Genesis a dobrotu toho, ako bol svet Bohom stvorený. Vzťahuje márnosť opisovanú kazateľom nie na stvorený svet či telo, ale na stav srdca človeka, na stav srdca hriešnika. Človek zneužíva dobré Božie stvorenstvo, čo vyústuje do márnosti. Reformátorom, teda aj skrze interpretáciu kazateľa, vďačíme za obnovený dôraz na biblický text a doslovnú interpretáciu, za silné znovuobjavenie doktríny dobrého stvorenia a za povolanie veriacich do všetkých sfér života. A teda teraz pár slov k tomu, ako sa interpretuje kazateľ. Kniha totiž obsahuje také napätia, rozpory a paradoxy, že je ťažké nájsť nejaký kľúč. Preto údajne, momentálne, existuje asi 5 takých základných smerov výkladu. Mne sa osobne nezdá, že kniha je chronológiou vývoju autorovho myslenia, ako hovorí jeden z tých vykladackých smerov. Skôr sa mi javí, že napätia, protiklady a paradox sú súčasťou myslenia autora. Autor akoby postupoval tak, že povie nejakú tradičnú múdrosť. Potom nastane zauzlenie, kríza, obrat, všetko je márnosť. Kazateľ je jednoducho odporcom jednoducho vysvetliteľnej minulosti, ľahko uchopiteľnej prítomnosti a akokoľvek predpovedateľnej budúcnosti. Keďže ide o knihu na pomedzi poézie a prózy, tak je to ešte viac komplikovanejšie. Zdá sa mi, že sa nedá nájsť dobrá lineárna osnova knihy. Autor akoby prechádza rôznymi témami pri svojom hľadaní zmyslu, ku ktorým sa neskôr v takých nejakých nepravidelných kruhoch vracia. Skôr je to organické ako logické. Viac vychádzajúce z praktickej životnej skúsenosti ako z teoretického odvodzovania. V texte sú príslovia, autobiografické sekcie, reflexie z osobného pozorovania a skúsenosti, básne, retorické otázky, citáty, príklady príbehov, beda, predpovede, požehnania, príkazy, zákazy. Autor pracuje s množstvom irónie. Týmto paradoxným spôsobom sa venuje téma múdrosti, zveľaďovania majetku, oddávania sa radovánkam, ženám, pitiu, jedeniu, téme spravodlivosti, radosti. Napríklad na jednej strane povie, že je lepšie byť múdrym ako bláznom, no zároveň onedlho povie, že aj tak sa na to zabudne, aj tak všetci zomrú a tak je to jedno. Samozrejme, vzhľadom na povedané existovala silná debata medzi židovskými učencami, či takáto čudná kniha by mala byť v biblickom kánone. Debata a spor prebiehala medzi rôznymi židovskými školami. Otázka znela, či kniha Kazateľ špiní ruky alebo nešpiní ruky. Pozor však, ona má špiniť ruky. Pointa toho rozmýšľania je totiž v tom, že sväté písma boli považované za špecifický druh posvetnej kontaminácie. Teda nakoniec to dopadlo tak, že Kazateľ špiní ruky a tak ho v kánone máme. Poslednú vec pred záverom. Pozrime sa na autorstvo knihy. Autorstvo Šalamúna bolo nespochybnené dlhé časy. V podstate v tej premodernej ére väčšina komentátorov prisudzovala autorstvo Šalamúnovi. V knihe je však napísané len to, že ide o syna Dávidovho, kráľa v Jeruzaleme. Dnes len málo komentátorov, podľa toho, čo som načítal, prisudzuje autorstvo Šalamúnovi. Väčšinou sa hovorí, že autorom je neznámy Žid, ktorý knihu napísal cca v 3. storočí pred Kristom. Dokonca aj komentátori, ktorí sú kritickí voči textovej kritike z 19. storočia, sa vo väčšine prípadov vyjadrujú proti Šalamúnovmu autorstvu. Neskoršie datovanie Kazateľa je založené predovšetkým na jazyku použitom v knihe, ktorý zdá sa ukazuje na neskorší vznik, teda povedzme na to 3. storočie pred Kristom. Franz Delitzsch, samozrejme na konci 19. storočia, napísal, ak je kniha Kazateľ Šalamúnovho pôvodu, tak potom neexistuje história hebrejského jazyka. Delitzsch bol považovaný za jedného z najlepších hebrejistov v jeho dobe a znalcov rabínskeho písomníctva. Ďalšie interné dôvody, ktoré nejakým spôsobom spochybňujú Šalamúnovo autorstvo, sú nasledovné. Autor je Kohelet, syn Dávidov, král v Jeruzaleme. Šalamún nie je spomenutý. Nie je to ako v prísloviach, kde hneď v prvom verši máme spomenuté jeho meno. Prečo by teda jeho meno bolo vynechané, ak má byť jeho autorstvo jasné? Ďalej, časť knihy je napísaná v tretej osobe, hovorená rozprávačom. A my nevieme, kto ten rozprávač je. V 12. verši 1. kapitoly je písané, že bol kráľom v Jeruzaleme. V Šalamúnovom živote však nie je obdobie po kráľovaní, keď už nebol kráľom. Potom, akoby po prvých troch kapitolách mizne taká fikcia Šalamúna. Kritika autora knihy je namierená proti utláčaniu, zneužívaniu moci, sociálnej nespravodlivosti. Ak by autorom bol Šalamún, tak ako král mal možnosť veci zmeniť. A posledná vec. Autor vraví, že získal väčšiu múdrosť ako všetci panovníci pred ním. No pred ním bol jediný panovník, Dávid, ak hovoríme o Izraelskom kráľovstve. Kto je teda autorom? Je Kohelet skutočná postava alebo literárna fiktívna postava? Nie je asi presne možné určiť autora knihy. Možno však aj to má svoj význam. Nie je primárne dôležité, kto to napísal, ale čo napísal. Každopádne však sa na postavu Koheleta musíme pozerať ako na šalamúnovskú postavu. Postavu šalamúnovho typu. Teda na bohatého, extrémne múdreho kráľa, ktorý mal veľkú autoritu. No, a teraz teda na záver. Posolstvo i spôsob napísania knihy volá čitateľa do interakcie, zapojenia sa. Je to svojím spôsobom fascinujúci model učenia. Nechať porovnanie carpe diem pasáží, teda pasáží o užívaní si života, užívaní dňa a záhady zmyslu tak, aby bol čitateľ nútený reflektovať a vyplniť tie medzery medzi dvomi pólmi. Protipól a porovnávanie Hebel a carpe diem sa stali hlavnou otázkou vykladačov knihy počas histórie. Vždy vedú k pokušeniu zúžiť a zjednodušiť pohľad jedným či druhým smerom. Samozrejme túžime po jasných odpovediach. No sám život nám dáva často spoznať, že je to komplikovanejšie. V tom našom zložitom svete je ťažké vyznať sa. Preto by sme radšej volili skratky. Zjednodušovali. Oproti sebe stojace dva koncepty treba chápať v paradoxe života. Správnou otázkou je, ako zaplniť diery medzi nimi. Nemôžeme rezignovať na to, že pravda existuje. Svet nie je relatívny, nie je šedivý. Len tie odpovede sú často zložitejšie, ako sme my ochotní do ich hľadania investovať. Dokonca sú niekedy také komplikované a neuchopiteľné ako závan vetra, teda Hebel. 32 krát sa v kazateľovi nachádza retorická otázka. Otázky tvoria zhruba 12% knihy. Funkciou retorických otázok je znovu vtiahnuť čitateľa do rozmýšľania. Je to ako vytváranie dier medzi konštatovaniami, ktoré má zaplniť aj čitateľ svojim vlastným premýšľaním a pokusom o odpovede. Otázky sú teda pozvánkou aj pre teba zúčastniť sa hľadania zmyslu života spolu s Koheletom. O týždeň sa budeme spolu zaoberať práve pasážami o užívaní si života, carpe diem. A dúfam, ak bude technika fungovať, že si pozrieme aj krátku ukážku z jedného výborného filmu, ktorá bude súčasťou kázne. Tak vás chcem teda pozbudiť, aby ste si počas týždňa prečítali celú knihu Kazateľ. Amen.
Ďakujeme, Milan, za úvod do knihy Kohelet, za tú márnosť, aj to užívanie života, tú rovnováhu, aj za to, že si nás vyzval k tomu prečítaniu si knihy. Skúsme to urobiť do tej budúcej nedele. Pri spievaní spoločnej piesni môžeme spoločne prispieť na prevádzku nášho spoločenstva, tak kto chce, dobrovoľne môže prispieť. Prosím, aby tí, čo môžete, sme postali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Bože Duchu Svätý, ďakujem Ti a oslavujem Ťa za to, že si do knihy kníh nechal zapísať myšlienky ľudí, modlitby, vyznania. Modlitby a vyznania bojovníka v žalmoch. Modlitby a vyznania trpiaceho. Modlitby a vyznania milujúceho. Ale ďakujem ti zvlášť za to, že si nechal zapísať modlitbu starého človeka. Človeka, ktorý prežil svoj život a môže teraz uvažovať, zvažovať, čo bolo dobré a čo bolo zlé, čo malo zmysel a čo nemalo zmysel. A ďakujem ti, že nám dávaš tým, ktorí sme vo veku, keď už máme väčšinu tých omylov a tých radostí života za sebou, dávaš nám príležitosť pozrieť sa na ne z perspektívy večnosti. Ďakujem ti za to, že aj tí, ktorých tieto zápasy a zlyhania a úspechy ešte len čakajú, môžu vidieť, ako raz budú musieť zvažovať, ako raz bude pred nimi stať otázka, malo to zmysel, stalo to za niečo, alebo je to len márnosť. A ďakujeme ti za to, Duchu Svätý, že nám dávaš príležitosť a že nám dávaš vidieť zmysel v tom každom našom konaní. I v tom, ktoré bolo víťazné, i v tom, ktorom sme zlyhali, že nad všetkým si ty, pretože ty si večný a ten zmysel nášho života nie je len pomlčka medzi dátom narodenia a dátom umrtia, ale že je to tehlička do chrámu večnosti. Tebe nech je sláva, česť a chvála na veky vekov. Amen.
Nech nám Boh štedro udelí múdrosť k našim každodenným rozhodovaniam. Nech to, čo robíme, robíme s jeho požehnaním, ako pre Krista. Lebo tak naše snaženia nebudú márne. Amen. Takže ešte na záver, pred rozlúčením, tie oznamy, ktoré máte vysvietené, si môžete prečítať a ja len zhrniem asi tri veci, alebo poviem. Minulú nedeľu prebehla mimoriadna zbierka. Ďakujeme všetkým a poprosil by som Marcela, aby ešte k tomu povedal nejakú doplňujúcu informáciu.
Tak ja by som vás chcel len informovať, že na tie ohlásené náklady alebo investície, ktoré sme mali, to je strecha a zvuková aparatúra, čo bolo zhruba 17 000, sa vyzbieralo 3 600, to bol košík, čo ste dali v hotovosti a na účty prišli tie platby, ktoré ste označili, takže sú na túto zbierku 4 800, čiže spolu máme na toto vyzbierané 8 500 €, takmer, čo je polovica tých nákladov. To je vlastne veľmi pekné číslo, takže ďakujem všetkým za veľké aj za menšie dary. Kto by ešte chcel prispieť, samozrejme môže stále na ten rezervný účet, ktorý je v informačnom liste.
Ďakujem Marcel aj všetkým ochotným a dobrovoľným darcom. Nech vás Pán Boh žehná za to. Počas leta máme aj v našom zbore prázdninový režim. Každú nedeľu budú pravidelné bohoslužby o 10:00, do obeda a nedeľné večerné zhromaždenie o 18:00 večer. Utorky budú pokračovať stretnutia domácich biblických skupín a ostatné pravidelné aktivity a stretnutia počas leta nebudú. Začiatkom septembra budú duchovné cvičenia, na ktoré sa môžete prihlásiť. Bližšie informácie nájdete na nástenke a v informačnom liste alebo u Alici Rosovej. Myslíme aj počas leta na našich chorých a nevládnych bratov a sestry, ktorí nemôžu prichádzať na bohoslužby. A nakoniec ja vám chcem ešte raz poďakovať, že ste tak krásne si sadli všetci sem dopredu, lebo je to naozaj také príjemnejšie vidieť vás tu spolu ako roztrúsených pod celej tejto obrovskej budove. Tak skúsme si to udržať počas celého leta, keď nás chodí menej. Prajem vám krásnu nedeľnú, letnú nedeľu a dovidenia.